Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bu guvohligimiz Xudovand yezi kel payg'ambarni qanday qilib payg'ambarlikka tanlagani haqida hikoya qiladi. Bu guvohlik davomida siz yezi kel payg'ambarning qachon qayerda yashab, qanday odam bo'lgani haqida bilib olasiz. Shu bilan birga yezi kel payg'ambar Xudovandni qanday ko'rgani haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ma'lumotlarga ko'ra, yezi kel payg'ambar eramizdan avval 595 yillar atrofida yashagan. Uning o'zi bu haqida shunday deydi. 13 yil, 5 oyning 5 kunida Kebar daryosi bo'yida asir qilib olib kelinganlar orasida edim. Osmonlar ochilib, Xudoning vahiylarini ko'rdim. Shoh Yohiyoqning asirlikka olib kelinganini 5 yili edi. Shunda Xudovandning kalomi buzi o'g'li Yezekiyilga keldi. O'sha yerda Xudovandning qo'li uning ustida edi.
Ezekiel payg'ambarning o'zi ruhoniy Buzining o'g'li bo'lgan. U taxminan o'sha paytlarda 13 yoshdan sal kattaroq bo'lgan. U o'zining payg'ambarlikka tayinlanganini shunday tasvirlaydi. Men qarab shimol tomondan to'fon kelayotganini ko'rdim. Juda ham katta bulut ichida chaqmoq chaqayotgan va uning atrofi ko'zni qamashtiradigan darajada yorqin edi. Bulut ichidagi olovning o'rtasi xuddi yonayotgan metaldek edi. Olov ichida esa 4 jonzot bor edi. Ko'rinishdan ular insonga o'xshardi, biroq har birida 4 yuz va 4 qanotlar bor edi. Ularning oyoqlari xuddi buzoqnikidek to'g'ri bo'lib, xuddi yoritilgan bronzadek yaltirardi. Qanotlari ostida esa xuddi inson qo'liga o'xshash qo'llar bor edi. Ularning har birida yuzlar va qanotlar bo'lib, qanotlari bir-birinikiga tegib turardi.
Har biri qarab turgan tomoniga yurdi. Hech biri ortiga o'girilib qaramadi. Ularning yuzlari mana bunday edi. Har birining 4 yuzlardan biri inson yuziga, o'ng tomondagisi sherning yuziga, chapdagisi esa buqaning yuziga o'xshardi va har birida burgutning yuzi bor edi. O'sha mavjudotlarning ko'rinishi xuddi olovda yonib turgan ko'mir cho'g'iga yoki mashalaga o'xshardi. O'sha mavjudotlar orasida olov oldinga va orqaga siljidi. U juda ham yorqin va undan chaqmoq chaqnardi. Bu ajoyib tavr 4 mavjudotga qarab turar ekanman. Har birining yonida g'ildirak ko'rdim. Bu mavjudotlar yurganida g'ildiraklar ham harakatlanardi. Mavjudotlar harakatlanganida xuddi to'lqinlanib oqayotgan daryoning ovoziga o'xshash qanotlari ovozini eshitdim. Shunda ularning tepasidagi kenglikdan ovoz keldi. Ularning boshlari tepasida sapfirdan yasalgan taxtga o'xshash narsani ko'rdim.
Taxt tepasida esa insonga o'xshash qiyofani ko'rdim. U xuddi yonayotgan metaldek yorqin nur sochardi. Uning atrofini ko'zni qamashtiradigan yorqin nur o'rab olgandi. Xudovandning ulug'vorligini ko'rinishi mana shunga o'xshardi. Men uni ko'rishim bilan yerga yuz tuban yiqildim va uning ovozini eshitdim. U menga shunday dedi: "Ey inson o'g'li, tur va men senga gapiraman." U gapirayotgan chog'ida ilohiy ruh menga kirib meni turg'izdi va uning menga gapirayotganini eshitdim. U shunday dedi: "Inson o'g'li, men seni menga qarshi isyon qilgan itoatsiz va isyonkor xalq Isroilliklar oldiga yuboryapman. Ular oralariga payg'ambar yuborganimni bilib oladilar.